Molao wa Naha wa Tsamaiso ya Tikoloho wa 107 wa 1998, Molao wa Naha wa Taolo ya Tikoloho kapa NEMA, ka moo o tlwaelehileng ho bitswa ka teng, ke molao wa moralo o bolelang hore o beha morwalo wa taolo ya tikoloho le puso ya Afrika Borwa. NEMA e na le dikgaolo tse 10, e nngwe le e nngwe e shebana le karolo e fapaneng ya taolo kapa taolo ya tikoloho, le ho qaqisa ditlolo tsa molao tse mmalwa tsa tikoloho kgaolong ya 10. Na o ne o tseba hore NEMA e fana ka melao, motheo e mengata e lokelang ho nahanwa diqeto tsohle tse ka amang tikoloho? O ka fumana melao, motheo ena ya bohlokwa karolong ya 2. NEMA e hloka hore ho nahanwe ka ditshusumetso dife kapa dife tse ka bang teng ka lebaka la tswelopele, ho kenyeletswa le mekhwa e itseng ya temo kapa mesebetsi eo merafe e ka shebang pele mosebetsi wa merafo o qala. O tla hloka ho etsa tlhahlobo ya phello ya tikoloho, EAI, le ho fuwa tumello ya tikoloho, EA, pele o ka qala ho ntjhafatsa kapa ho rafa. NEMA e dumella tshoso ya private, ho bolelang hore sebakeng sa balaodi ba batjhutjhisi ba naha, ho etsa qoso ho ka etswa ke Moafrika Borwa ofe kapa ofe, ha feela ho ka etswa molemong wa setjhaba kapa molemong wa ho sireletsa tikoloho. Motho e mong, motho o emetse, ke mmuelli wa molao, mme balaodi ba batjhutjhisi ba naha ba tsebisitswe. Karolo ya 43 ya NEMA e dumella ho etsa boipiletso ka diqeto tse itseng tse nkuweng tlasa melao ya tikoloho. Bona sehokelo sa Melao ya Naha ya Boipiletso bakeng sa dintlha tse ding.